En klient som brukte den sistnevnte fremgangsmåten forklarte avskedsmøtet på følgende vis. Veilederen min, Magra, følger meg til et mykt, hvitt sted som minner om et rom fullt av skyer. Jeg ser komiteen på tre medlemmer som venter på meg som vanlig. Det virker som om den midterste av de eldre har den mest bydende energien. Alle har ovale ansikter, høye kinnben, skallede hoder og spede trekk. Jeg får inntrykk av at de er kjønnsløse, eller at de heller synes å skifte fra mannlig til kvinnelig og tilbake. Jeg føler meg rolig. Atmosfæren er litt stiv, men ikke uvennlig. Alle stiller meg spørsmål etter tur på en vennlig måte. De eldre vet alt om alle livene mine, men de er ikke så styrende som man kunne tro. De vil jeg skal uttale meg så de kan vurdere motivene mine og hvor fast bestemt jeg er på å arbeide i en ny kropp. Jeg er sikker på at jeg har vært med på å velge hvilken kropp jeg skulle tildeles for det kommende livet. Jeg føler at jeg er dyktige strateger når det gjelder livsvalg. Komiteen vil at jeg skal holde meg til kontrakten. De understreker fordelene ved å være utholdende og holde fast på verdiene mine når jeg møter motgang. Jeg gir alt for lett etter for sinne, og de minner meg på dette mens de ser gjennom mine tidligere handlinger og reaksjoner i forhold til hendelser og mennesker. De eldre og magra gir meg inspirasjon, håp og oppmuntring om å stole mer på meg selv i vanskelige situasjoner, og ikke la ting komme ut av kontroll. Det siste de gjør for å styrke selvtilliten min i det jeg skal til å dra, er å løfte armene og sende en sterk stråle av positiv energi inn i sinnet mitt. I begynnelsen var det et trekk ved de to rådsmøtene som jeg syntes var litt merkelig. Det var at medlemmer av samme sjelegruppe ikke nødvendigvis blir innkalt til det samme panelet. En stund trodde jeg at det alltid ville være samsvar her, for alle medlemmer av en sjelegruppe har samme veileder. Der tok jeg feil. I klientenes bevissthet befinner selv seniorveiledere seg et par trinn under utviklingsnivå til de allmektige vesenene som rådet består av. De er tilsvarende de eldre som Tesje fortalte om i kapittel 11, men de har et mer spesifikt ansvar for å vurdere sjelenes liv. En veileder kan til en viss grad betraktes som en sjels personlige betrodde venn. Denne samme fortroligheten har man ikke i forhold til en av de eldre. Etter hvert forsto jeg at en eldres myndighet omfattet sjeler fra mange grupper, i motsetning til veilederne. Alle i en sjelegruppe respekterer tydeligvis den svært private karakteren som disse møtene har. Alle betrakter sitt eget råd av eldre som noe guddommelig. De eldre er badet i et sterkt lys, og det hele har et preg av guddommelighet over seg. En klient sa det på denne måten. Når vi blir ført frem for disse høyerestående vesenene som eksisterer på et så høyt åndelig plan, forsterker det de følelsene vi har om skapelsens kilde. Kapittel 15 Gjenfødelse Vi har sett at når sjelen bestemmer seg for et nytt liv på jorden på et bestemt sted og tidspunkt, omfatter dette en åndelig planlegging i fastlagte trinn. Når jeg bringer klientenes sjelebevissthet nærmere det øyeblikket da de skal reise fra den åndelige verden, blir de fleste rolige og innadvendte, mens andre spøker og ler med vennene sine. Disse reaksjonene overfor det som ligger foran dem avhenger mer av hver enkelt sjel enn av hvor lang tid det er gått siden forrige inkarnasjon. Gjenfødsel er en dyptgripende opplevelse. De sjelene som gjør seg klare til å dra til jorden, er som hardbarkede og erfarne krigere som ruster seg til kamp. Dette er sjelens siste sjanse til å nyte gleden over å vite alt om seg selv før den må tilpasse seg en ny kropp. Mitt siste eksempel omhandler sjelen til en kvinne som gir en god beskrivelse av sin seneste tur til jorden. Eksempel 29 Jeg spør, er tiden kommet da du skal gjenfødes i ditt neste liv?
Ja, det stemmer.
Hva er det du først og fremst tenker på ved å skulle vende tilbake til jorden?
Muligheten til å leve i det 20. århundre. Det er en spennende tid med mange forandringer.
Har du sett dette livet, eller i hvert fall deler av det på forhånd?
Ja, jeg har vært gjennom det der.
Klienten virker distrahert. Jeg spør, er det noe annet du har lyst til å snakke med meg om når det gjelder din neste inkarnasjon?
Jeg har en siste prat med Pomar,
klientens veileder,
om alle alternativene rundt prosjektet mitt.
Livet til klienten. Jeg fortsetter. Kan dette betraktes som et siste avreiseintervju med Pomar?
Ja, jeg regner med det. Ville det hjelpe deg å snakke med meg om de planene du har for det neste livet? Klientens stemme nå tørr og ganske sped.
Jeg tror det i boks.
Hvordan gikk det på gjenkjennelseskurset? Jeg går ut fra at du ferdig med den delen av forberedelsene. Klienten fortsetter fortsatt distrahert.
Ja da, jeg har møtt de andre deltakerne i prosjektet mitt.
Husker du nå de gjenkjennelsestegnene du skal bruke for å møte de rette sjelene til rett tid?
Hos signalene, møte med folk. Ja, alt jeg unnagjort.
Fortell meg hva du føler akkurat nå, men uten å analysere eller sensurere inntrykkene.
Jeg driver bare å samle meg for det store spranget ut i et nytt liv. Jeg litt engstelig, men jeg gleder meg også.
Du litt redd og kanskje usikker på om du burde dra til jorden i det hele tatt?
Litt. Bekymret for det som ligger foran meg, og forlate hjemmet mitt her, men også lykkelig over å få muligheten.
Så du har blandede følelser om å forlate den åndelige verden?
Det har de fleste av oss når tiden nærmer seg. Jeg har mine tvil før visse liv, men Pomar vet når jeg blir hengende etter skjema. Man kan ikke skjule noe her, vet du.
La oss gå ut fra at alt klart for ditt neste liv. Når jeg har telt til tre, har du tatt beslutningen om å vende tilbake på et bestemt tidspunkt. Du befinner deg nå i siste fase før avreisen fra den åndelige verden. 1, 2, 3. Beskriv hva som skjer med deg nå.
Jeg sier farvel til alle. Dette kan være vanskelig.
Klienten kaster hodet besluttsomt bakover.
Alle ønsker meg lykke til, og jeg beveger meg vekk fra dem. Svever alene. Jeg har det ikke travelt. Pomar lar meg få samle tankene. Når jeg helt klar, kommer han for å ledsage meg, for å oppmuntre meg, berolige meg. Og han vet når jeg klar til å dra.
Jeg føler at du nå mer oppglødd med tanke på gjenfødselen.
Ja. Dette en periode med inspirasjon og forventninger. En ny kropp, kursen videre.
Jeg forbereder nå klienten på å forlate den åndelige verden for siste gang før hennes nåværende liv. Jeg like forsiktig her som da jeg brakte henne inn i den åndelige verden for første gang etter en vanlig aldersregresjon. Jeg starter med å forsterke det beskyttende energiskjoldet som jeg allerede har plassert rundt klienten. Deretter bruker jeg andre bearbeidingsteknikker for å holde sjelen hennes i likevekt i forhold til sinnet hos det barnet hun skal slå seg sammen med på jorden. Jeg fortsetter. Du og Pomar sammen i det du skal reise fra den åndelige verden. Jeg vil nå at du skal gå dypt i deg selv og forklare meg hva du gjør som om det foregår i langsom kino. Gå.
Vi begynner å bevege oss raskere. Så legger jeg merke til at Pomar kobler seg fra meg, og så jeg alene.
Hva kan du se og føle?
Og jeg...
Hold fast ved det. Du alene og beveger deg hurtigere. Hva skjer så? Klienten svarer med svak stemme.
Vekk. Glir vekk. Gjennom hvite puter. Beveger meg vekk.
Hold fast ved det. Fortsett videre og fortell meg hva du opplever.
Og jeg passerer gjennom folder av silkestoff, glatt. Jeg befinner meg på et bånd, en sti raskere og raskere.
Fortsett, ikke slutt å snakke med meg.
Alt tåkete. Jeg glir nedover, ned i et langt, mørkt rør, en hul følelse, mørke, så varme.
Hvor du nå?
Jeg merker at jeg inne i moren min.
Hvem du?
Jeg i et spebarn. Jeg et spebarn.
Den opplevelsen av et hult rør, som klientene beskriver, tydeligvis ikke morens fødselskanal. Den ligner den tunnelen som sjeler passerer gjennom når de dør fysisk, og det kan være den samme veien. Lytteren lurer kanskje på hvorfor jeg vil være så forsiktig med fødselen når jeg allerede har ført klientene inn og ut av en rekke tidligere liv under en sesjon. Det to grunner til dette. For det første trenger man ikke å gå gjennom fødselsprosessen når man gjenopplever et tidligere liv. Jeg hjelper klientene til å gå rett fra den åndelige verden og inn i det neste livet, vanligvis som voksne. Det andre at hvis jeg fører klientene tilbake til deres nåværende kropp og bestemmer meg for å få dem til å gjenoppleve fødselsprosessen, ønsker jeg å kunne fjerne eventuelt ubehag som enkelte mennesker opplever når de våkner opp igjen. Før jeg fortsetter med dette eksempelet, bør jeg gi noen flere generelle opplysninger om sjeler og spedbarn. Alle klientene mine forteller at sjelens ferd fra den åndelige verden til spedbarnets sinn går relativt mye raskere enn turen tilbake til den åndelige verden. Hva er grunnen til denne forskjellen? Etter den fysiske døden reiser sjelene gjennom tidstunnelen og drar gjennom en port og inn i den åndelige verden på en trinnvis måte. Vi har sett hvordan hjemreisen er ment å skulle være mer gradvis enn nedfarten til jorden for å la den nylig befridde sjelen få anledning til å tilpasse seg i forholdene. Når sjelen vår derimot trer inn i et spedbarn, kommer vi fra en allvitende tilstand. Vi er dermed mentalt bedre i stand til å tilpasse oss omgivelsene raskt enn på slutten av et fysisk liv. Deretter får vi også ekstra tid til å tilpasse oss mens vi er i livmoren. Selv om vi får denne tiden inne i moren vår, er vi ikke nødvendigvis fullt forberedt på fødselens kaotiske påkjenninger. Vi møter sykehusets blendende belysning, vi må plutselig puste inn luft, og vi blir fysisk håndtert for første gang. Klientene sier at hvis de skal sammenligne fødselsøyeblikket og dødsøyeblikket, er det et mye større fysisk sjokk å bli født. På et visst punkt før fødselen vil sjelen på en varsom måte berøre og forene seg mer fullstendig med den mottagelige spedbarnshjernen som er under utvikling. Når en sjel bestemmer seg for å gå inn i et spedbarn, har barnet tilsynelatende ingen mulighet til å velge om det vil godta eller forkaste denne sjelen. I det sjelen kommer inn for første gang, starter dens kronologiske tid. Denne forbindelsen kan oppstå tidlig eller sent i morens svangerskap, alt etter hva hver enkelt sjel har valgt. Jeg har hatt tilfeller der sjelene hadde bestemt seg for å komme i det siste minuttet av fødselen, men dette er uvanlig. Mine funn tyder på at selv de sjelene som knytter seg tidlig til spedbarnet, synes å reise mye utenfor morens livmor under svangerskapet. Når fødselen har funnet sted, er foreningen av ånd og kjød befestet som et parforhold. Den udødelige sjelen blir dermed et sete for sanseoppfatninger for det menneskelige jeget som er under utvikling. Sjelen bringer med seg en åndelig kraft som er en arv av ubegrenset bevissthet. Jeg har tidligere sagt at sjeler kan bli begrenset i et menneske som opplever traumer, men de blir aldri innestengt. I tillegg til at de kan dra sin vei i dødsøyeblikket, kan de også komme og gå når kroppen sover, under dyp meditasjon og under narkose. Sjelen er mye lenger fraværende i tilfeller av alvorlige hjerneskader og koma. Personen i eksempel 29 fortsetter med å beskrive den kreative skjønnheten i det en sjel knytter seg til et nytt menneske. Denne sammenkoblingen med en intelligent livskraft før fødselen bringer oss tilbake til utgangspunktet med dødsscenen som ble beskrevet i eksempel 1. Jeg fortsetter å spørre. Jeg er glad du har kommet trygt frem til din nye kropp. Si meg, hvor gammelt er dette spedbarnet?
Det er gått 5 måneder.
Er dette det vanlige tidspunktet du ankommer på i forhold til barnets modningsgrad?
I livene mine har jeg ankommet på ulike tidspunkter, avhengig av spedbarnet, moren og det kommende livet mitt.
Blir du som sjel fortvilet hvis spedbarnet aborteres fra morens livmor av en eller annen grunn før det er fullbåret?
Vi vet om et spedbarn vil gå tiden ut eller ikke. Vi blir ikke overrasket hvis det ikke fødes. Vi kan holde oss i nærheten bare for å trøste barnet.
Men hvis barnet ikke blir født, blir livsoppgaven din som sjel også avbrutt?
Nei, vi hadde ingen full livsoppgave i forhold til det barnet.
Kan det skje at enkelte spedbarn som aborteres aldri fikk noen sjel?
Det avhenger av hvor lenge de har gått. De som dør svært tidlig har ofte ikke bruk for oss.
Kommentar. Dette spørsmålet var et like hett tema i gamle dager som det er i dag. På 1200-tallet fant den kristne kirke det nødvendig å opprette retningslinjer for sjelens eksistens i forhold til aborterte fostre. Thomas Aquinas og andre av middelalderens teologer fastsatte vilkårlig at sjelen kom på plass 40 dager etter befruktningen. Jeg fortsetter å spørre. Hvis vi går ut fra at et spedbarn blir fullbåret, vet du noe om hva andre sjeler pleier å gjøre når det gjelder sammensmelting med barna?
Åh, noen svever mer rundt enn andre. De går inn i og ut av spedbarnet frem til fødselen fordi de kjeder seg.
Hva pleier du å gjøre?
Jeg vel sånn midt på treet, kan jeg tenke meg. Jeg faktisk ikke så lenge om gangen hos spedbarnet, for det kan være temmelig kjedelig.
La oss ta denne situasjonen der du inne I moren din. Det nå gått en viss tid. Hva gjør du når du ikke sammen med det ufødte spedbarnet?
Vil du høre sannheten? Det skal jeg si deg. Jeg leker. Det et fint tidspunkt for å dra ut og bare slappe av når spedbarnet mindre aktivt. Jeg har det moro sammen med vennene mine som gjør det samme. Vi suser rundt på jorden for å besøke hverandre og drar til interessante steder der vi en gang levde sammen I tidligere liv.
Har ikke du og de andre sjelene følelsen av at dere sluntrer unna ansvaret for oppgaven på jorden når dere forlater det ufødte spedbarnet I lange perioder?
Og slapp av? Hvem sa noe om lange perioder? Jeg gjør ikke det. Uansett har ikke de vanskelige øvelsene begynt ennå.
Når du forlater spedbarnet en stund, hvilket astralplan befinner du deg da på I forhold til jorden?
Vi fortsatt på jordplanet, og vi prøver å ikke bli for distrahert heller. Mye av fartingen vår foregår I nærheten av spedbarnet. Jeg vil ikke at du skal få den ideen at det ikke noe arbeid for oss med ufødte spedbarn.
Ja så?
Jeg har det travelt med dette nye sinnet, selv om det ikke helt ferdig ennå.
Dette må vi snakke mer om. Sjelen din går altså inn I et spedbarn for å være sammen med denne nye kroppen resten av livet. Fortell meg hva denne oppgaven går ut på.
Når jeg knytter meg til et barn, må jeg skape synkronitet mellom sinnet mitt og barnets hjerne. Vi må bli vant til hverandre som samarbeidspartnere.
Dette har jeg hørt fra andre mennesker også, men du og spedbarnet liksom på bølgelengde med hverandre helt fra starten?
Vel, jeg I barnets sinn, men samtidig adskilt. Jeg tar det langsomt I begynnelsen.
Forklar meg hva du gjør med spedbarnets sinn.
Det et delikat arbeid, og jeg kan ikke presse på. Jeg begynner med en forsiktig berøring, setter opp forbindelser, avstander. Alle sinn forskjellige.
Det noen konflikter I barnet mot deg?
Og I begynnelsen det en viss motstand. Ikke helt full aksept mens jeg trekker opp spor I passasjene. Det vanlig, men så blir vi vant til hverandre.
Klienten stopper et øyeblikk og ler stille.
Jeg støter hele tiden på meg selv.
Du integreres etter hvert I spedbarnet. Når blir det mottakelig for kraften I din sjelidentitet?
Jeg liker ikke ordet kraft. Vi bruker aldri kraft når vi går inn I et ufødt spedbarn. Jeg forsiktig når jeg trekker opp spor.
Brukte du mange liv på å lære å trekke opp spor igjen, menneskehjerne?
Og en stund. Nye sjeler får hjelp til dette arbeidet.
Du representerer jo ren energi, så trekker du opp spor I elektriske hjerneforbindelser som nevrotransmittere, nerveceller og den slags.
Ja, noe I den retning. Jeg forstyrrer ingenting mens jeg lærer meg spedbarnets hjernebølger.
Snakker du om sinnets tankeregulerende kretser?
Hvordan denne personen oversetter signaler, vedkommendes kapasitet. Det finnes ikke to barn som like.
Vær helt ærlig med meg. Tar ikke sjelen din over dette sinnet og underlegger det din vilje?
Du forstår ikke. Det en sammensmelting. Det en tomhet der før jeg kommer. Den fyller jeg for å gjøre spedbarnet helt.
Bringer du med deg intellekt?
Vi bygger på det som finnes der.
Kan du forklare mer nøyaktig hva sjelen din egentlig tilfører menneskekroppen?
Vi bringer en forståelse for ting, en bekreftelse på hva som sant ved det hjernen ser.
Du sikker på at dette barnet I begynnelsen ikke betrakter deg som et utenomjordisk vesen I sinnet sitt?
Nei. Det derfor vi forener oss med hjerner som ikke utviklet ennå. Spedbarnet gjenkjenner meg som en venn, en tvilling, som kommer til å bli en del av det. Spedbarnet ventet liksom på at jeg skulle komme.
Tror du at en høyere makt forbereder spedbarnet for deg?
Jeg vet ikke, men det kan virke slik.
Du ferdig med denne foreningen før fødselen?
Ikke egentlig, men ved fødselen har vi begynt å utfylle hverandre.
Så foreningsprosessen tar en viss tid?
Ja, mens vi tilpasser oss hverandre, og som jeg sa, forlater jeg det ufødte spedbarnet innimellom.
Men hva med de sjelene som går inn I spedbarnet I siste minutt før fødselen?
Det deres stil, og ikke slik jeg gjør det. De må begynne på arbeidet sitt I vuggen.
Hvor gammel kroppen blitt innen sjelen din slutter å forlate barnet I det hele tatt?
Omtrent 5 eller 6 år gammel. Vanligvis vi helt funksjonsdyktige når barnet begynner på skolen. Barn under den alderen kan overlates til seg selv en hel del.
Har du ingen forpliktelser til å være sammen med kroppen din hele tiden?
Hvis ting blir vanskelig på det fysiske planet, jeg på plass igjen som et skudd.
Hvordan kan du vite dette hvis du på vift med andre sjeler?
Alle hjerner har et bølgemønster. Det som et fingeravtrykk. Vi vet umiddelbart om det spedbarnet vi har ansvar for kommer i vanskeligheter.
Så du holder oppsyn med spedbarnet ditt hele tiden, både innenfra og utenfra, tidlig i vekstprosessen?
Å ja, og jeg passer på foreldrene også. De kan krangle høylytt rundt barnet, og det skaper forstyrrende vibrasjoner.
Hva gjør du som sjel hvis dette skjer med barnet?
Jeg beroliger barnet så godt jeg kan, tar kontakt med foreldrene gjennom barnet for å roe dem ned.
Gi meg et eksempel på hvordan du kan ta kontakt med foreldrene dine.
Og jeg får spedbarnet til å le foran dem ved å stikke begge hender opp i ansiktet på dem. Den slags gjør foreldrene enda gladere i barnet sitt.
Kan du som sjel kontrollere spedbarnets motoriske bevegelser?
Jeg meg. Jeg kan skyve litt på den delen av hjernen som kontrollerer bevegelser. Jeg kan også hile barnet og få det til å le av og til. Jeg gjør hva som trengs for å skape harmoni i den familien jeg har blitt tildelt.
Fortell meg hvordan det å være inne i en livmor.
Jeg liker den varme og behagelige følelsen av kjærlighet. For det meste er det kjærlighet der. Av og til stress. Jeg bruker i hvert fall denne tiden til å tenke og planlegge hva jeg skal gjøre etter fødselen. Jeg tenker på de tidligere livene mine og de mulighetene jeg gikk glipp av i andre kropper. Dette inspirerer meg til ny innsats.
Er minnene om alle dine tidligere liv og liv i den åndelige verden blitt blokkert av hukommelsestap ennå?
Det begynner etter fødselen.
Når spedbarnet blir født, har det da noen bevisste tanker om hvem sjelen dets og grunnen til at det knyttet til den?
Barnets sinn så lite utviklet at det ikke kan tenke seg til denne informasjonen. Det har riktig nok en del av denne kunnskapen innlagt som en slags trøst, men den blekner etter hvert. Innen jeg begynner å snakke, den informasjonen innelåst dypt inni meg, og det slik det skal være.
Vil du få flyktige tanker om andre liv mens du barn?
Ja, vi dagdrømmer. Måten vi leker på som barn, skaper historier, har fantasivenner som virkelige, men det blekner etter hvert. I de første årene av livet vet et spedbarn mye mer enn man skulle tro.
Nå det rett før du skal fødes i dette livet. Fortell meg hva du foretar deg.
Jeg lytter til musikk.
Hvilken musikk?
Jeg hører på faren min som spiller plater, svært avslappende for ham. Det hjelper ham til å tenke. Jeg litt urolig for ham.
Hvorfor?
Han tror han ønsker seg en gutt, men jeg skal straks få ham til å forandre mening.
Så dette en produktiv tid for deg?
Ja. Jeg har det travelt med å planlegge den kommende stunden da jeg vil tre inn i verden som menneske og ta mitt første åndedrag. Dette min siste sjanse til rolig kontemplasjon over det neste livet. Når jeg kommer ut, får jeg det travelt.
Avslutning. Informasjonen i denne boken om sjelens eksistens etter den fysiske døden representerer den mest meningsfulle forklaringen jeg noensinne har funnet om hvorfor vi her. I mange år var jeg på stadig jakt for å finne meningen med livet. Men dette arbeidet forberedte meg likevel ikke på det øyeblikket da en klient under hypnose endelig åpnet døren til en evig verden. Min eldste venn en katolsk prest i dag. Som barn vandret vi sammen i åsene og langs strøndene i Los Angeles. Vi hadde mange filosofiske diskusjoner, men sto milevitt fra hverandre i troen på det åndelige. Han sa en gang til meg, «Jeg kan tenke meg at det krever mot å være ateist slik som deg, og ikke tro på noe utover dette livet.» Jeg så det ikke slik på den tiden, og heller ikke i mange år etterpå. Fra jeg var 5 år gammel, hadde foreldrene mine sendt meg til kostskoler av militærtypen i lange perioder av gangen. Følelsen av forlatthet og ensomhet var så stor at jeg ikke trodde på noen høyere kraft enn meg selv. Jeg skjønner nå at jeg ble gitt styrke på subtile måter som jeg ikke kunne se. Vennen min og jeg har fortsatt ulikt syn på åndelighet, men i dag vi begge overbevist om at universets orden og hensikt stammer fra en høyere bevissthet. Når jeg ser meg tilbake, det vel heller ingen tilfeldighet i mitt eget liv at folk etter hvert skulle komme til meg for å få hypnose. Dette et sannhetsmedium jeg kan tro på.
Her fortalte de meg om veiledere, himmelske porter, åndelige studiegrupper og selve skapelsen I en verden av sjeler. Selv nå føler jeg meg av og til som en inntrenger I sinnet på dem som beskriver den åndelige verden og den plassen de har I den. Men deres kunnskap har gitt livet mitt retning. Jeg lurer likevel på hvorfor jeg en budbringer for den åndelige kunnskapen som denne boken inneholder. En med mindre kynisme og tvil I utgangspunktet ville sikkert ha passet mye bedre til oppgaven. Det faktisk de menneskene som representert I disse eksemplene som virkelig håpets budbringere for fremtiden, og ikke forfatteren. Alt jeg har lært om hvem vi og hvor vi kommer fra, skylder jeg dem som ble trukket til meg for å få hjelp. De har lært meg at et viktig aspekt ved sjelens oppgave på jorden å overleve mentalt mens vi avskåret fra vårt egentlige hjem. Mens sjelen I en menneskekropp, den stort sett alene. Den føler seg relativt isolert på jorden mens den lever et midlertidig fysisk liv. Denne isolasjonen forsterkes på det bevisste planet ved tanken på at det ikke finnes noe hinsides dette livet. Tvilen frister oss til å finne noe vi kan knytte oss til I en synlig fysisk verden. Vitenskapen forteller oss at jorden bare å betrakte som et sandkorn på stranden av en galaktisk kyst ved universets enorme hav. Dette forsterker vår følelse av å være fullstendig ubetydelig I verden. Hvorfor det ingen andre levende ting på jorden som opptatt av livet etter døden? Det bare fordi det opplåste egoet vårt hater tanken på at livet bare midlertidig? Eller det fordi vi knyttet til en høyere makt? Folk hevder at alle tanker om noe liv etter døden ren ønsketenkning. Det gjorde jeg også, før I tiden. Men det en viss logikk I tanken om at vi ikke ble skapt rent tilfeldig bare for å overleve. Det virker også logisk at vi opererer innenfor et universellt system som styrer selvets fysiske forvandling av bestemte årsaker. Jeg tror det sjelens stemme som forteller oss at vi har en personlighet som ikke ment å skulle dø. Beretningene I eksemplene mine om livet etter døden bygger ikke på noe vitenskapelig grunnlag som kan bevise disse klientenes utsagn. Jeg har et håp for de leserne som synes at det materiale som presentert I denne boken virker alt for uhørt. Hvis du I det minste tar med deg ideen om at du kan ha en permanent identitet som det kan være bry verdt å finne, har jeg oppnådd en hel del. Alle mennesker som ønsker å tro på noe høyere enn seg selv blir stilt overfor et virkelig plagsomt spørsmål. Hva årsaken til at det så mye negativitet I verden? De oppgir ondskap som det viktigste eksempelet. Når jeg spør klientene hvordan en kjærlig Gud kan tillate lidelse, det forbausende få variasjoner I de svarene de kommer med. Personene I eksemplene mine forteller at sjelene blir født av en skaper som med vitende og vilje plasserer en fullstendig fredelig tilstand utenfor vår rekkevidde, slik at vi må anstrenge oss hardere. Vi lærer av de feilene vi gjør. Når de gode trekkene mangler, avsløres de verste svakhetene I karakteren. Det som ikke godt blir en prøvelse for oss. Vi ville ellers ikke ha noen motivasjon for å forbedre verden gjennom oss selv. Vi ville heller ikke ha noen måte å måle fremgangen på. Jeg spør av og til klientene om lærer over sjelens vekselvis barmhjertige og sinte preg, som etter vårt skjønn dens måte å uttrykke seg på. Noen av dem sier at skaperen bare viser oss visse trekk for bestemte formål. Vi kan for eksempel sidestille ondskap med rettferdighet og godhet med barmhjertighet. Hvis Gud bare tillot oss å oppleve barmhjertighet, ville det ikke bli noen tilstand av rettferdighet. Denne boken handler om at orden og visdom vokser frem fra mange åndelige energinivåer. I et bemerkelsesverdig underliggende budskap som særlig de mer utviklede klientene lar skinne gjennom, antydes det en mulighet for at Gud over sjelen I vårt univers befinner seg på et nivå som ikke fullkomment. Vi må derfor gå til en enda høyere guddommelig kilde for å finne fullstendig ufeilbarlighet. På bakgrunn av arbeidet mitt har jeg begynt å tro at vi lever I en ufullkommen verden fordi det planlagt slik. Jorden en av utallige verdener med intelligente skapninger. Alle har sitt eget sett av ufullkommenheter som de må bringe I harmoni. Spinner vi videre på denne tanken, kan vi si at vi kanskje eksisterer som et utstrakt univers blant mange andre. Hvert univers har sin egen skaper som styrer ut fra sin egen dyktighetsgrad. De kan da være indelt I tilsvarende nivåer som vi så I forbindelse med sjelenes utvikling I denne boken. I en slik gudeverden vil det guddommelige vesenet som styrer vår verden få gjøre det på sin egen måte. Vi kan tenke oss at de sjelene som drar til planeter i universet vårt avkom av en foreldreoversjel som stadig blir klokere av vår kamp. Kan vi i så fall ha en mer guddommelig besteforelder som den absolute Gud? Selv om vi tenker oss at vår nærmeste Gud fortsatt utvikler seg akkurat som oss, kan vi fortsatt tro at det finnes en høyeste kilde til fullkommenhet som fødte vår Gud. En ypperste, perfekt Gud ville fortsatt være allmektig og ha full kontroll med hele skaperverket, selv om den tillot at mindre fullkomne, høyerestående avkom fikk utvikle seg og modnes. Disse mindre gudene kunne få lov til å skape sine egne ufullkomne verdener som en siste treningsarena, slik at de kunne forene seg med den høyeste Gud. De aspektene av guddommelig inngripen som vi ser i dette universet må fortsatt være vår ypperste virkelighet. Hvis vår Gud ikke den beste som finnes fordi den bruker smerte som undervisningsverktøy, må vi godta dette som det beste vi har. Vi må fortsatt betrakte vår eksistens som en guddommelig gave. Dette selvfølgelig ingen enkel tanke å formidle til en person som for eksempel lider av en uhelbredelig sykdom. Smerte et spesielt lumsk fenomen i livet, for det kan stenge for sjelens helbredende kraft. Det gjelder særlig hvis vi ikke har godtatt at det som skjer med oss en forhåndsbestemt prøvelse. Men i løpet av livet karma vårt utformet slik at hver prøvelse ikke vil være større enn vi kan makte. En buddhistprest i et Wat-tempel i fjellene i det nordre Thailand minnet meg en gang på en enkel sannhet. «Livet», sa han, «blir tilbudt oss som et middel til å uttrykke oss med. Det gir oss bare det vi søker når vi lytter til hjertet.» Den høyeste formen for dette uttrykket vennlige handlinger. Sjelen kan være på reise langt fra hjemstedet sitt, men vi ikke bare turister. Vi har ansvar for å utvikle en høyere bevissthet for oss selv og andre i livet. Dermed reisen vår en kollektiv reise. Vi guddommelige, men ufullkomne vesener som eksisterer i to verdener, den materielle og den åndelige. Der vår skjebne å ferdes frem og tilbake mellom disse universene i tid og rom, mens vi lærer å få styring med oss selv og tilegne oss kunnskap. Vi må ha tillit til denne prosessen og vise tålmodighet og besluttsomhet. I de fleste fysiske verter kan vi ikke fullt ut bli kjent med vår innerste essens. Men selve går aldri tapt, for vi alltid knyttet til begge verdener. Flere av mine mer utviklede klienter har sagt at det en økende bevegelse i den åndelige verden for å forandre spillereglene på jorden. Disse menneskene sier at sjelene deres hadde mindre hukommelsestap om selve og livet mellom livene da de levde i tidligere kulturer. Det virker som om det i noen tusen år nå har vært en tettere blokkering av de udødelige minnene våre på det bevisste planet. Dette har vært en medvirkende årsak til at vi har mistet troen på at vi i stand til å transcendere jeget. Jorden full av mennesker som føler en tom håpløshet når det gjelder meningen med livet. Mangelen på kontakt med vår udødelighet i kombinasjon med økt tilgang på bevissthetsendrende stoffer og overbefolkning har skapt uro i overetasjen. Jeg har fått høre at et stort antall sjeler som har hatt hyppigere inkarnasjoner de siste århundrene på jorden, velger mindre stressende verdener hvis de får en anledning. Det finnes mer opplyste steder der hukommelsestapet sterkt redusert, uten at det skaper hjemlengsel til den åndelige verden. Det virker nå som om de mestrene som styrer jordens skjebne gjør forandringer for å slippe til mer informasjon og forståelse av hvem vi og hvorfor vi her. Det kanskje mest tilfredsstillende ved arbeidet med å avdekke den åndelige verden i klientenes sinn hvordan denne bevisste kunnskapen virker på dem. Den største fordelen ved å vite at vi har et hjem med evig kjærlighet som venter på oss, at vi blir mottakelige for en høyere åndelig kraft i vårt eget sinn. Bevisstheten om at vi hører hjemme et sted virker beroligende og gir oss fred. Det gjelder ikke bare i form av et tilfluktssted fra verdens strid, men i form av en mulighet til å forene oss med en universell bevissthet. En dag kommer vi alle til å avslutte denne lange reisen og nå den høyeste tilstand av opplysthet der alt mulig.